สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ความลับของนักเล่าเรื่องโดยคามายกัลโลเป็นหนังสือสารคดีด้านการสื่อสารธุรกิจและภาวะผู้นำที่อธิบายว่าเหตุใดบางความคิดจึงแพร่กระจายได้ขณะที่บางความคิดถูกลืมอย่างรวดเร็วหนังสือวางแกนหลักไว้ที่พลังของเรื่องเล่าไม่ใช่เพียงในฐานะเทคนิคการพูดบนเวทีแต่เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและแรงจูงใจในโลกการทำงานก็โลดึงตัวอย่างจากนักพูดแท็ดผู้ประกอบการผู้นำธุรกิจและบุคคลสาธารณะจำนวนมากเช่นสตีฟจ็อบส์ริชาร์ดแบรนสันโอปราห์วินฟรีย์มาลาลายูซัฟไซและมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์จุดประสงค์ของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องเล่าที่ดีช่วยให้ข้อมูลธรรมดากลายเป็นสิ่งที่คนจำได้และอยากส่งต่อหนังสือจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องนำเสนอขายแนวคิดสร้างแบรนด์ระดมทุนหรือโน้มน้าวผู้คนในสถานการณ์จริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเครื่องเล่าเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นความหมายที่คนจดจำได้แกนสำคัญของหนังสือคือความคิดที่ทรงพลังมักไม่ได้แพร่กระจายเพราะข้อมูลละเอียดที่สุดแต่เพราะถูกจัดวางเป็นเรื่องเล่าที่ผู้ฟังมองเห็นความหมายกัลโลชี้ว่าข้อเท็จจริงตัวเลขและเหตุผลมีความจำเป็นแต่โดยลำพังมักไม่เพียงพอที่จะทำให้คนรู้สึกเกี่ยวข้องเรื่องเล่าช่วยเชื่อมข้อมูลกับประสบการณ์มนุษย์ทำให้ผู้ฟังเข้าใจว่าเรื่องนั้นเกี่ยวกับใครมีปัญหาอะไรและเหตุใดจึงสำคัญต่อชีวิตหรือการตัดสินใจของพวกเขาหนังสือจึงไม่มองการเล่าเรื่องเป็นการตกแต่งคำพูดแต่เป็นโครงสร้างความคิดที่ช่วยจัดลำดับเหตุและผลให้เข้าใจง่ายขึ้นบริบทธุรกิจแนวคิดนี้มีผลโดยตรงต่อการนำเสนอสินค้าวิสัยทัศน์หรือพันธกิจองค์กรผู้บริหารที่เล่าได้ว่าองค์กรกำลังแก้ปัญหาอะไรให้มนุษย์มักสร้างการมีส่วนร่วมได้มากกว่าผู้ที่พูดเฉพาะคุณสมบัติหรือแผนงานจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการสื่อสารที่ดีเริ่มจากการเลือกความหมายหลักของเรื่องแล้วค่อยใช้ข้อมูลสนับสนุนความหมายนั้นอย่างมีทิศทางประเด็น2สมองตอบสนองต่อเรื่องเล่าเพราะมันสร้างอารมณ์และการมีส่วนร่วมกาโลใช้แนวคิดจากประสาทวิทยาและจิตวิทยาการสื่อสารเพื่ออธิบายว่าตุใดเรื่องเล่าจึงโน้มน้าวใจได้ดีกว่าการให้ข้อมูลแบบแห้งๆหนังสือไม่ได้เสนอว่าวิทยาศาสตร์แทนที่ฝีมือการพูดแต่ชี้ให้เห็นกลไกพื้นฐานว่าผู้คนมักจำสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์และมีรูปแบบที่ติดตามได้เรื่องเล่ามีตัวละครความขัดแย้งความพยายามและผลลัพธ์ซึ่งทำให้ผู้ฟังอยากรู้ต่อและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของตนเองโดยเฉพาะเรื่องแบบจากความยากลำบากสู่ความสำเร็จหนังสือมองว่าเป็นรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจง่ายเพราะสะท้อนความหวังและการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้สรุปว่าควรใช้อารมณ์แทนเหตุผลประเด็นที่สำคัญกว่าคือเหตุผลจะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อผู้ฟังรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงๆสำหรับนักนำเสนอนี่หมายความว่าการเริ่มต้นด้วยบริบทมนุษย์เช่นปัญหาของลูกค้าประสบการณ์ส่วนตัวหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดแนวคิดสามารถเปิดพื้นที่ให้ข้อมูลเชิงเหตุผลถูกเข้าใจและจดจำได้ลึกกว่าเดิมประเด็น3ตัวอย่างจากผู้นำและนักพูดทำให้หลักการเล่าเรื่องเห็นเป็นรูปธรรมลักษณะเด่นของหนังสือคือการรวบรวมกรณีศึกษาจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในธุรกิจสังคมและเวทีสาธารณะกัลโลใช้ตัวอย่างสตีฟจ็อบส์ริชาร์ดแบรนสันเชอริลแซนเบิร์กมาลาลายูซัฟไซและมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่าไม่ได้มีรูปแบบเดียวคนใช้เรื่องส่วนตัวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือบางคนใช้ภาพอนาคตเพื่อระดมพลังของทีมและบางคนใช้ประสบการณ์ความไม่เป็นธรรมเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมประโยชน์ของวิธีนี้คือผู้อ่านไม่ได้รับเพียงสูตรสำเร็จแต่เห็นการประยุกต์ในบริบทต่างกันขณะเดียวกันวิธีนำเสนอแบบนี้ก็มีข้อจำกัดเพราะตัวอย่างจำนวนมากมาจากบุคคลระดับสัญลักษณ์ที่มีเวทีและอิทธิพลสูงผู้อ่านจึงต้องแยกหลักการออกจากชื่อเสียงของบุคคลแล้วนำไปปรับกับสถานการณ์ของตนเองคุณค่าที่แท้จริงของกรณีศึกษาเหล่านี้อยู่ที่การสังเกตโครงสร้างเช่นจุดเริ่มต้นที่ชัดความขัดแย้งที่เข้าใจได้และข้อความหลักที่ผู้ฟังนำกลับไปเล่าต่อได้ประเด็น4เรื่องเล่าเป็นเครื่องมือสร้างแบรนด์วัฒนธรรมองค์กรและการนำการเปลี่ยนแปลงหนังสือขยายความหมายของการเล่าเรื่องออกจากการพูดบนเวทีสู่การบริหารและการสร้างแบรนด์ในมุมของกัลโลองค์กรไม่ได้แข่งขันกันเฉพาะคุณสมบัติสินค้าราคาหรือเทคโนโลยีแต่แข่งขันกันที่ความสามารถในการอธิบายว่าทำไมองค์กรจึงมีอยู่และกำลังสร้างคุณค่าแบบใดเรื่องเล่าที่ชัดช่วยให้ลูกค้าเข้าใจแบรนด์มากกว่าโลโก้หรือคำโฆษณาเพราะมันทำให้เห็นปัญหาความเชื่อและผลกระทบที่องค์กรต้องการสร้างภายในองค์กรเรื่องเล่ายังช่วยให้พนักงานเชื่อมโยงงานประจำวันกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่า นี่เป็นเหตุผลที่ผู้นำจำนวนมากใช้เรื่องของผู้ก่อตั้งลูกค้าหรือช่วงเวลาวิกฤตเพื่อทำให้ค่านิยมององค์กรไม่เป็นเพียงข้อความบนผนังหนังสือจึงมีประโยชน์ต่อผู้จัดการและผู้ประกอบการที่ต้องนำการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงมักถูกต่อต้านเมื่อคนไม่เข้าใจความจำเป็นเรื่องเล่าที่ดีช่วยตอบคำถามว่าเราอยู่ตรงไหนเหตุใดต้องเปลี่ยนและภาพปลายทางที่ควรเดินไปคืออะไรประเด็นสุดท้ายทักษะการเล่าเรื่องต้องฝึกจากความจริงไม่ใช่การสร้างภาพลักษณ์ลอยๆแม้หนังสือจะย้ำพลังของเรื่องเล่าแต่ความหมายเชิงปฏิบัติที่สำคัญคือเรื่องเล่าจะมีพลังต่อเมื่อมีความจริงรองรับการเล่าเรื่องเพื่อโน้มน้าวไม่ควรกลายเป็นการปั้นภาพหรือบิดเบือนข้อมูลเพราะผู้ฟังในบริบทธุรกิจและสาธารณะมักตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้มากขึ้นกะโลนำเสนอการเล่าเรื่องในฐานะทักษะที่ฝึกได้เริ่มจากการค้นหาประสบการณ์จุดเปลี่ยนความล้มเหลวหรือเหตุผลเบื้องหลังแนวคิดแล้วจัดให้เป็นโครงสร้างที่กระชับการฝึกไม่ได้หมายถึงการท่องบทให้ดูสมบูรณ์แบบแต่หมายถึงการรู้ว่าประเด็นหลักคืออะไรผู้ฟังต้องการเข้าใจอะไรและรายละเอียดใดๆช่วยให้เรื่องชัดขึ้นโดยไม่หลุดประเด็นสื่อจึงเหมาะกับคนที่ต้องการพัฒนาการนำเสนอจากเนื้อหาที่มีอยู่จริงไม่ใช่คนที่มองหาเทคนิคสร้างความตื่นเต้นชั่วคราวข้อท้าทายคือผู้อ่านต้องลงมือแปลงหลักการเป็นเรื่องของตนเองเพราะไม่มีสูตรใดๆใช้แทนการไตร่ตรองประสบการณ์จริงและการรู้จักผู้ฟังได้อย่างสมบูรณ์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้ประกอบการนักการตลาดวิทยากรครูนักระดมทุนและผู้ทำงานที่ต้องอธิบายแนวคิดให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าประโยชน์ทางปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้กรอบคิดในการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเรื่องที่มีทิศทางเชื่อมโยงอารมณ์กับเหตุผลและออกแบบการสื่อสารให้ผู้ฟังจำได้มากขึ้นประโยชน์ทางปัญญาคือหนังสือช่วยให้เห็นว่าการสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงการส่งสารแต่เป็นกระบวนการสร้างความหมายร่วมกันระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังเมื่อเทียบกับหนังสือการนำเสนอหรือการพูดในที่สาธารณะทั่วไปต่างๆของงานนี้คือการใช้กรณีศึกษาจากผู้นำนักพูดและแบรนด์จำนวนมากเพื่อแสดงให้เห็นว่าการเล่าเรื่องทำงานในหลายบริบทไม่ใช่เฉพาะบนเวทีหนังสือไม่ได้ลึกเชิงทฤษฎีเท่างานวิชาการด้านวาทศิลป์หรือจิตวิทยาแต่โดดเด่นในฐานะคู่มืออ่านง่ายที่เชื่อมตัวอย่างจริงกับหลักการสื่อสารผู้อ่านที่คาดหวังสูตรสำเร็จอาจต้องปรับใช้เองมากพอสมควรแต่ผู้ที่พร้อมทบทวนประสบการณ์ของตนจะได้เครื่องมือที่ใช้ได้ทั้งในการนำเสนอการสร้างแบรนด์และการนำทีมคุณต้องการสนับสนุนCarmine Galloคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่